Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобную Ефросинию.
Сегодня, 30 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά την σεβαστή Εφροσύνη.
Эта русская святая родилась в 14 веке. В 1367 году она стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. На княгиню большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский. В 1387 году святая основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. До наших дней дошел проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач Ефросинии по мужу», который умер в возрасте 39 лет. После смерти супруга княгиня под пышными княжескими одеждами тайно носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она приняла монашеский постриг.
Αυτή η Ρωσίδα Αγία γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Το 1367 έγινε σύζυγος του μεγάλου πρίγκιπα Δημήτρη με το παρατσούκλι Ντανσκόι. Η πριγκίπισσα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Μητροπολίτη Μόσχας Αλέξιο και τον γέροντα Σέργιο του Ράντονες. Το 1387 η Αγία ίδρυσε το μοναστήρι της Ανάληψης στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Ένα ειλικρινές μνημείο της αρχαίας ρωσικής εκκλησιαστικής ποίησης που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι ο θρήνος της Αγίας Εφροσύνης για τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, η πριγκίπισσα φορούσε κρυφά αλυσίδες κάτω από την υπέροχη πριγκιπική της ενδυμασία. Αφού μεγάλωσε 5 γιους, έλαβε την μοναχική κουρά.
2 июня и в России, и на Кипре праздник Вознесения Господня. В этот день церковь вспоминает чудо, свидетелями которого стали апостолы на 40-й день после воскресения Христа. Благословив учеников на горе Елеон, Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от взоров. Евангелист Лука пишет, что апостолы возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука со Спасителем обернулась началом строительства Церкви Христовой, надежды для всего человечества. Вознесение — это не утрата, не разрыв с Богом, а призыв к преображению, к восхождению вслед за Господом в Его Царство.
Στις 2 Ιουνίου είναι η γιορτή της Ανάληψης τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο. Την ημέρα αυτή η Εκκλησία θυμάται το θαύμα που είδαν οι Απόστολοι την 40η ημέρα μετά την Ανάστηση του Χριστού. Αφού ευλόγησε τους μαθητές στο όρος των Ελαιών, ο Κύριος άρχισε να σηκώνεται από το έδαφος και ένα φωτεινό σύννεφο τον έκρυψε από την θέα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο χωρισμός από τον Σωτήρα μετατράπηκε στην αρχή της οικοδόμησης της Εκκλησίας του Χριστού, μιας ελπίδας για όλη την ανθρωπότητα. Η Ανάληψη δεν είναι απώλεια, δεν είναι ρήξη με τον Θεό, αλλά ένα κάλεσμα για μεταμόρφωση, ένα κάλεσμα για Ανάληψη μετά τον Κύριο στην Βασιλεία Του.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует благоверного великого князя Дмитрия Донского, равноапостольного царя Константина и мать его, царицу Елену. И чтит собор святых, подвязавшихся на землях Ростова Великого и Ярославля.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον ευλογημένο Μέγα Δούκα, Δημήτρη Ντονσκόη, τον ισόβιο Τσάρο Κωνσταντίνο και την μητέρα του Βασίλισσα Ελένη. Επίσης τιμά τον καθεδρικό ναό των Αγίων που πολέμησαν στα εδάφη του Ραστόφ, του Μέγα και του Γεροσλάβ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 30 мая, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого. Святой подвязался в монашестве в IV веке в восточной части Римской империи. Там в то время правил Валент, сторонник ереси арианства, учения, отрицающего единосущность Бога Отца и Бога Сына. Император насаждал лжеучения и закрывал православные храмы. Иссакий отправился в Константинополь, чтобы убедить Валента одуматься. В тот момент, когда царь вел свои войска на битву с племенем вестготов, монах закричал ему из толпы: «Отопри храмы православным, только тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Иссакия в темнице. Но предсказание сбылось. Римское войско было разбито. Правитель-еретик погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иссакий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία σήμερα, 30 Μαΐου, τιμά με προσευχή την μνήμη του γέροντα Ισαάκ της Δαλματίας. Ο Άγιος έγινε μοναχός τον 4ο αιώνα στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή κυβερνούσε ο Βαλεντίνος, υποστηρικτής της αίρεσης του αρεανισμού, ο οποίος αρνιόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο Αυτοκράτορας διέδιδε ψευδείς δοξασίες και έκλεινε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Ισαάκιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Βαλεντίνο να συνέλθει. Καθώς ο βασιλιάς οδηγούσε τα στρατεύματά του στη μάχη με τους Βυσιγότθους, ένας μοναχός του φώναξε από το πλήθος: «Ανοίξτε τους ναούς στους Ορθόδοξους. Μόνο τότε θα σας βοηθήσει ο Κύριος». Ο Βαλεντίνος εξοργίστηκε και διέταξε να φυλακιστεί ο Ισαάκιος. Αλλά η πρόβλεψη επαληθεύτηκε. Ο Ρωμαϊκός στρατός ιτήθηκε και ο αιρετικός ηγεμόνας σκοτώθηκε. Ο νέος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος, απελευθέρωσε τον μοναχό, επέστρεψε τους ναούς στους Ορθόδοξους και νίκησε τους Γότθους. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Ισαάκιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 38. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофоны ине о анеплеротиш кафегетиш, Тиш Селагикиш Гадемештиш Мошхаш и Лешан Дониш Борисов. Ты имперажмени Киляки, и на пошпашма апота эно то кефалио, ту Евангелию, ту Иоанни, дяваштике штуш ортодоксус науш, ката ты дяркия тиш сиеш литургиеш. Штихе эно, эуш трианда окто. А что окушумы?
И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота – когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
«Και παράγων είδεν άνθρωπον, τυφλών εκ γενετής. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού, λέγοντες: Ραβί, τις ήμαρτεν αυτός ή οι γονείς αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί?» Απικρίθη Ιησούς: «Ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά εν αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέδι εργάζεστε, τα έργα του πεψάντος με, έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ ότι ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο, ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα είπων έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος. Και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό: Είπα γεννήψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψαντο, και ήλθε βλέπον. Οι ουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν, έλεγον: «Ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών?» Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό: «Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί?» Επεκρίθη εκείνος και είπεν: «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς. Και είπε μη, είπα γε στην κολυμβήθραν του Σιλοάμ, και νύψε. Απέρθαν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον πότε τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν, ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν, ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκε μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές. Ούτως ο άνθρωπος ούκ εστί παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ού τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε υπήν ότι προφήτης εστίν. Ούκ επίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει, απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δε νυν βλέπει ουκ είδαμεν, ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Τα αυτά είπων οι γονείς αυτού, ότι εφοβούνται τους Ιουδαίους. Ιδίγαρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγοντος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχειν. Αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό. Δος δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος αυτός αμαρτωλός έστιν. Απεκρίθιουν εκείνος και είπεν. Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα. Εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπων δε αυτό πάλιν. Τι επίησε εσύ, πως ίνιξε σου τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη, και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετεν ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε, ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ, η μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως, εσμέν μαθητέ, ημείς είδαμεν, ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός. Τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής. Εν γάρ τούτο θαυμαστόν έστιν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της Θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Εκ του αιώνος σου οικούστη ότι ίνιξε τους οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ήμινιν ούτως παρά Θεού, ουκ ιδύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπων αυτό. Εν αμαρτίες σοι εγεννήθης όλος, και σοι διδάσκεις ημάς. Και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τις εστί, Κύριε, ή να πιστεύσω εις Αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και εώρακας Αυτόν και λαλών μετά σου εκείνος εστίν». Ο δε έφη, «Πιστεύω, Κύριε, και προσκαίνησεν αυτό».
«Христос воскресе» для знаменитого русского писателя Фёдора Достоевского важным было понять, каким же образом сочетается безграничная благость Божия с огромной жестокостью, царствующей в мире. В уста одного из своих персонажей, Ивана Карамазова, литератор вкладывает слова, которые он часто слышал от современников, петербургских интеллектуалов, склонных к безбожию. Для них явным доказательством того, что Бога нет или того, что Он есть, но не заслуживает поклонения, был факт присутствия зла в мире. Христос Анести, Ятон Дьяшему Росо Синхрофея Федор Достоевский, Итан Шимандикона Катануиши Пош и Апериористи Калусини Ту Тиу Синдезете Метин Аперанди Склеротета Пу Эпикратистун Козмо, что стома энос апо тус характеристу, ту Иван Карамазов, ο συγγραφέας βάζει λόγια που άκουγε συχνά από τους συγχρόνους του, διανοούμενος της Αγίας Πετρούπολης που ήταν επιρρηπής στην Αθία. Για αυτούς η σαφής απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι υπάρχει αλλά δεν είναι άξιος λατρείας ήταν η παρουσία του κακού στον κόσμο. Иван Карамазов полагал, что терпение Божие по отношению к жестокости, болезням, несправедливости демонстрирует как минимум слабость Творца. Что же мы, православные христиане, способны ответить на такие претензии? Ведь они и в наши дни, когда по-прежнему на земле идут войны, люди болеют, голодают, звучат из уст религиозных скептиков. Ответить нам поможет прозвучавшее евангельское чтение. О Иван Карамазов, пишет бы оти и «Ипомониту Тиу ме тин склеротита, тин аростия ке тин «Αδικία αποδεικνύει τουλάχιστον την αδυναμία του Δημιουργού. Τι μπορούμε να απαντήσουμε εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σε τέτοιες αξιώσεις? Ακόμα και σήμερα, όταν οι πόλεμοι συνεχίζονται στη γη, όταν οι άνθρωποι είναι άρρωστοι και πεινασμένοι, ακούγονται από τα χείλη των θρησκευτικών σκεπτιστικών το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα να μας βοηθήσει на апандишуме ше авто. Христос продолжает свое земное служение. Вместе с учениками он приходит в один из городов Палестины. Здесь глазам Спасителя и апостолов предстает печальнейшая картина. Перед собой они видят слепорожденного, человека, не имеющего глаз от рождения. Ученики начинают спрашивать Христа, почему же постигла этого человека такая ужасная участь? Почему родился он на свет с увечьем, лишающим его радости созерцания мира? «О Христос Синихижи, ты гений декания ту, эльхете ме тус мацетесту, семье поли тис Палестинис, эдо сатироские апостоли, эхон браста тус мие поли, целевели икона, браста тус влепон энан анθρωπο, пу генитике тифлос, энан анθρωπο харисматия, и мацетес архижон на ротун тон Христо, γιατί αυτός ο άνθρωπος υπέστη μια τόσο τρομερή μοίρα, γιατί γεννήθηκε με μια ανεπηρία που του στήλησε η χαρά της ενατείνησης του κόσμου. Для апостолов, воспитанных в духе позднего иудаизма, было логичным задаваться таким вопросом, имея в виду понятие греха и наказания. Действительно, тексты Ветхого Завета неоднократно говорят нам о том, что нарушение заповеди Божией неминуемо приводит к осуждению Творцом, грозит утратой здоровья и даже смертью. Вот ученики и спрашивают Христа, кто же, Господи, согрешил, сам ли слепорожденный или родители его, что постигла этого человека такая ужасная участь? Я туш апостолош, поихен, анатрафи, чтоб невма ту, иштеру, иудаизму, и тон логикона сешун эна тетю эротима эхондашката ну, «Тис энеш, тис амартиеш, ке тис тимориеш». «Прагмати, такимена тис плеш дефикеш, маш лене евангелимена оти паравеши миеш эндулиш ту Тиу, одиги анапофевкта стин катадике апо тон Димюрго, апилондаш ме аполия тис игиеш и ке санато, эчи и мацетеш ротишен то Христо, пьош кире амартише». Ήταν ο άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός, ή είχε γονείς του, που αυτή η τρομερή μοίρα βρήκε αυτόν τον άνθρωπο. Ответ Христа, как всегда, превосходит человеческую логику. Господь Иисус отвечает, что болезнь не была наказанием, но стала причиной для явления славы Божией. Затем Спаситель берет комки сырой земли и вкладывает их в пустые глазницы калеки. При этом он произносит таинственные слова, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Я пандышит у Христу, опуш панда, кшепернат ин антропини логики, о кирюш Иисус, а панда оти и ашсене, дэн итен тимория, ала этие ятин эмфанишит иш зокшашту Сеу, штишенехе пернитуш шволуш хоматуш кетуш топоситиштиш адиш кохнеш тон матион ту шакати. Καθώς το κάνει αυτό, προθέλει να μυστηριώδη λόγια. Ο πατέρας μου το κάνει μέχρι σήμερα και το κάνω. Святитель Фотий Константинопольский разъясняет эти слова таким образом. Как Бог в начале времен из праха земного создал первого человека, так и Сын Божий из земли творит теперь живую плоть. Комки грязи превращаются в глазные яблоки. Слепорожденный не только получает возможность видеть, он меняется внешне. Еще бы, человек с глазами и без них выглядит принципиально иначе. Вот почему горожане не могут понять, тот ли нищий теперь стоит перед ними, или же это другой человек. Но вне зависимости от веры или неверия окружающих, чудо произошло. Уагиош фотиош тиш Константинополис, экшиге автоатология ошекжиш, опуш о Теош тин архиту хроно, Δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα της γης, έτσι και ο γιος του Θεού δημιουργεί τώρα ζωντανή σάρκα από τη γη. Σβόλοι χώματος μετατρέπονται σε μάτια. Ο άνθρωπος που γεννιέται τυφλός δεν αποκτά μόνο την ικανότητα να βλέπει, αλλάζει η εμφανίση του. Σίγουρα, ένας άνθρωπος με και χωρίς μάτια μοιάζει θεμελιωδώς διαφορετικός. Γι' αυτό οι κάτοικοι της πόλης δεν μπορούν να καταλάβουν. Είναι ο ζητιάνος που στέκεται τώρα μπροστά τους. Η μόπης είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο. Όμως, ανεξάρτητα από την πίστη ή τη δυσπιστία των άλλων, το θαύμα συνέβη. Чему нас этот эпизод может научить? Очень важные вещи, имеющие отношение к прозвучавшему в самом начале вопросу. Почему Бог терпит болезни и несправедливости в созданном им мире? Ответ мы находим в поступке Христа. Спаситель не вдается в рассуждение, почему случилась со слепорожденным такая беда. Он просто идет и помогает этому человеку. Да, мы не способны творить чудеса. Мы не имеем возможности превращать грязь в живую плоть. Но тем не менее, на что-то мы все же годимся, а именно на то, чтобы присоединиться в меру своих ограниченных сил к миссии Христа. Ведь нет для человека счастья большего, чем стать руками Божьими, соработником Отца Небесного в этом мире. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Ти баруме намасема по авто то эпизодио. Ине поли шемендико прагма по схетижете ме тин эротише по канатеште архи. Γιατί ο Θεός ανέχεται την αρρώστια και την αδικία στον κόσμο που δημιούργησε. Βρίσκουμε την απάντηση στην πράξη του Χριστού. Ο σατήρας δεν επισέρχεται σε ερωτήματα, όπως γιατί η ιστορία του τυφλού δεν αλλάζει. Απλώς πηγαίνει και βοηθάει τον άνθρωπο. Ναι, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε θαύματα. Δεν έχουμε την ικανότητα να μετατρέψουμε το χώμα σε ζωντανή σάρκα, αλλά και πάλι είμαστε καλοί σε κάτι, δηλαδή να συμμετέχουμε στην αποστολή του Χριστού με τις καλύτερες δυνατές και περιορισμένες δυνανότητες μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία για τον άνθρωπο από το να γίνει το χέρι του Θεού, ο συνεργάτης του ουράνιου Πατέρα σε αυτόν τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов.
Σοφία
του Αγίου Όρους, από τις ζωές των μοναχών του Άθου.
Στάριτς Σισόι Σάφτσενκα.
Γέροντας Σισόι.
На Афон опустились вечерние сумерки. Закрылись на засовы до самого утра ворота монастырей. Монах Сисой, живший в уединенной пустынной местности на юго-западном склоне Святой горы, тоже запер на щеколду дверцу своей маленькой хижины-кельи. В последнее время все чаще появлялись слухи о разбойниках, пробравшихся на Афон и нападавших по ночам на уединенные кельи. Что они хотели там найти, отец Сисой не понимал. Поживиться у отшельников было нечем. У самого отца Сисой все богатство, жестяная кружка да старое одеяло.
Погευματινό σούρουπο έπεσε στο Άγιο Όρος. Οι πύλες των μοναστηριών ήταν κλειδωμένες μέχρι το πρωί. Ο μοναχός Σισόης, ο οποίος ζούσε σε μια απομονωμένη, ερημική περιοχή στην νοτιοδυτική πλαγιά του Αγίου Όρους, κλείδωνε επίσης την πόρτα της μικρής καλύβας του με μάνταλο. Πρόσφατα είχαν πληθύνει οι φήμες ότι ληστές τρύπωναν στον Άθο και επιτίθονταν στα απομονωμένα κελιά τη νύχτα. Τι ήθελαν να βρουν εκεί? Ο πατέρας Σισόη δεν καταλάβαινε. Οι ερημίτες δεν είχαν τίποτα να φάνε. Το μόνο που είχε ο πατέρας Σισόη ήταν ένα τσίγκινο κύπελο και μια παλιά κουβέρτα.
За окном уже совсем стемнело, когда отец Сисой встал на вечернюю молитву. Ни один звук, кроме негромкого голоса монаха, не нарушал безмолвия. И вдруг кто-то громко постучал в дверь кельи, а потом стал дергать ее так, что она едва не слетела с петель. Отец Сисой испуганно перекрестился. «Отворяй!» — услышал он грубый окрик.
«Ихе иди схотиняси аркета, эксо!» Είχε ήδη σκοτεινιάσει αρκετά, όταν ο πατέρας Σισόη σηκώθηκε για την απογευματινή του προσευχή. Κανένας θόρυβος, εκτός από την απαλή φωνή του μοναχού, δεν διατάραξε την σιωπή. Ξαφνικά κάποιος χτύπησε δυνατά την πόρτα του κελιού και στη συνέχεια άρχισε να την τραβάει με τέτοιο τρόπο που σχεδόν έφυγε από τους μεντεσέθες της. Ο πατέρας Σισόη σταυροκοπήθηκε τρομαγμένος. «Ανοίξτε!» άκουσε μια αγενή κραυγή.
Монах подошёл к окну и осторожно выглянул. У двери стоял огромного роста человек в мирской одежде. В руках он держал большой нож. «Разбойник!» — сжалось у отца Сисоя от страха сердца. Но он, поборов испуг, в уме стал молиться, одновременно из-за двери увещевая незваного гостя уйти. Разбойник продолжал трясти дверь, но в какой-то момент вдруг насторожился. То ли ему почудилось, то ли действительно он услышал какой-то звук, однако что-то спугнуло злодея, и он быстро убрался, пообещав, однако, скоро вернуться.
Ο μοναχός πήγε στο παράθυρο και κοίταξε προσεκτικά έξω. Μπροστά στην πόρτα στεκόταν ένας τεράστιος ψηλός άνδρας, ντυμένος με καθημερινά ρούχα. Στα χέρια του κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι. Ληστής, η καρδιά του πατέρα Σισόη έσφιξε από φόβο. Αλλά ξεπέρασε τον τρόμο του και προσευχήθηκε στο μυαλό του, προτρέποντας ταυτόχρονα τον εισβολέα πίσω από την πόρτα να φύγει. Ο ληστής συνέχισε να κουνάει την πόρτα, αλλά κάποια στιγμή ξαφνικά άρχισε να βρίσκεται σε εγρήγορση. Είτε φαντάστηκε, είτε άκουσε πραγματικά έναν ήχο, αλλά κάτι τον τρόμαξε και αυτός έφυγε γρήγορα, υποσχόμενος ωστόσο να επιστρέψει σύντομα.
Отец Сисой упал на колени и возблагодарил Господа за спасение. Но что будет дальше? Завтра разбойник придет снова, и тогда уж точно ворвется в келью. Монах стал горячо молиться, прося у Бога избавления. До самого утра отец Сисой не сомкнул глаз. Только когда горизонт начал светлеть, он забылся тревожным сном.
Ο πατέρας Σισόη έπεσε στα γόνατα και ευχαρίστησε τον Κύριο που τον έσωσε. Αλλά τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Αύριο ο ληστής θα ερχόταν ξανά και τότε σίγουρα θα εισέβαλε στο κελί. Ο μοναχός προσεύχονταν θερμά, ζητώντας από το Θεό να τον βοηθήσει. Ο πατέρας Σισόη δεν έκλεισε μάτι μέχρι το πρωί. Μόνο όταν ο ορίζοντας άρχισε να φαίνεται, έπεσε σε έναν ανήσυχο ύπνο.
Проснулся он от стука в дверь. На улице ярко светило солнце, пели птицы. Неужели разбойник дерзнул явиться сейчас? Подумал отец Сисой и снова осторожно посмотрел в окно. На сей раз у двери он увидел монаха. Ростом ничуть не меньше вчерашнего ночного гостя, он был, в отличие от него, кроток лицом, а в руках держал не нож, а какой-то конверт. Отец Сесой открыл.
Ξύπνησε, όταν χτύπησε η πόρτα. Έξω, ο ήλιος έλαμπε έντονα και τα πουλιά κελαϊδούσαν. Τόλμησε ο ληστής να έρθει τώρα, σκέφτηκε ο πατέρας Σισόη, και κοίταξε πάλι προσεκτικά μέσα από το παράθυρο. Αυτή τη φορά είδε έναν μοναχό στην πόρτα. Δεν ήταν μικρότερο σε μέγεθος από τον επισκέπτη της προηγούμενης νύχτας. Σε αντίθεση με εκείνον, είχε ένα πράο πρόσωπο και κρατούσε στο χέρι του όχι μαχαίρι, αλλά έναν φάκελο. Ο πατέρας Σισόη του άνοιξε.
Гость, увидев его, тут же упал на колени и стал слезно просить отца Сесоя принять его в духовные ученики. Он протянул отшельнику конверт. Там оказалась рекомендация от духовника. Отец Сесой поднял монаха с земли и начал было объяснять, что не берет учеников, что затем и поселился здесь, в глуши, чтобы жить в уединении. Но вдруг в его голове в красках всплыло ночное происшествие.
Ο επισκέπτης αμέσως έπεσε στα γόνατα και παρακάλεσε με δάκρυα τον πατήρ Σισόη να τον δεχθεί ως πνευματικό μαθητή. Έδωσε στον ερημίτη έναν φάκελο, στον οποίο υπήρχε μία σύσταση από τον εξομολογητή του. Ο πατέρας Σισόη σήκωσε τον μοναχό και άρχισε να του εξηγεί ότι δεν παίρνει μαθητές. Γι' αυτό εγκαταστάθηκε στην εξοχή, για να ζει στη μοναξιά. Αλλά ξαφνικά του ήρθε στο μυαλό το περιστατικό της προηγούμενης νύχτας.
«Да ведь это сам Господь мне тебя послал!» Воскликнул вдруг отец Сесой, радушно обнял изумленного гостя и разрешил ему поселиться у себя. Монах был уверен, что вдвоем они будут в безопасности.
«Ήταν ο ίδιος ο Θεός που σας έστειλε σε μένα», αναφώνησε ξαφνικά ο πατέρας Σισόη. Αγκάλιασε τον έκπληκτο επισκέπτη και το επέτρεψε να μείνει μαζί του. Ο μοναχός ήταν σίγουρος ότι θα ήταν ασφαλής μαζί.
«Действительно, на следующую ночь разбойник не вернулся». И больше уже никогда не тревожил отца Сесоя, наверняка узнав, что тот теперь живет не один. А отец Сесой каждый день благодарил Бога за помощь.
Πράγματι, την επόμενη νύχτα ο ληστής δεν επέστρεψε και δεν ενόχλησε ποτέ ξανά τον πατέρα Σισόη, γνωρίζοντας σίγουρα ότι δεν ζούσε πλέον μόνος του. Και ο πατέρας Σισόη ευχαριστούσε τον Θεό κάθε μέρα για την βοήθειά του.
Вскоре об этой истории стало известно в других афонских монастырях. Монахи благоговейно дивились силе молитвы отшельника и стали часто приходить к нему за советом и наставлением, называя старцем.
Σύντομα, η ιστορία αυτή έγινε γνωστή και σε άλλα ιωρίτικα μοναστήρια. Οι μοναχοί θαύμαζαν με ευλάβεια την δύναμη της προσευχής του ερημίτη και συχνά τον επισκέπτονταν για συμβουλές και οδηγίες, αποκαλώντας τον γέροντα.
«Помощь Божия всегда приходит», — говорил афонский старец Сесой Савченко, «умея ее только различить и принять».
«Η βοήθεια από τον Θεό έρχεται πάντα», — δήλωσε ο ιωρίτης γέροντας Σισόη Σαφτσένκο. «Απλά να ξέρετε πώς να την διακρίνετε και να την λαμβάνετε».
Μούδρость Святой Горы. Из жизни афонских монахов.
Σοφία του Αγίου Όρους, από τις ζωές των μοναχών του Άθου.
Στάριτς Σισόη Σαφτσένκο.
Γέροντας Σισόη.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλφόνς Ποκλεύσκι Κόζελ.
Одна из станций железной дороги, построенной по маршруту Екатеринбург-Тюмень, называется Поклевской. Ей дали это имя в честь альфонсов и меча Поклевского «Козел». Он был настолько знаковой фигурой своего времени, что стал прототипом для некоторых героев произведений писателя «Мамина сибиряка», в частности, романа «Приваловские миллионы». Миллионы самого альфонсов и меча давно канули в лету, а память о нем все живет.
Ένας από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, χτισμένος στη γραμμή Εκατερινμπουργκ-Τιουμέν, ονομάζεται Πακλιόφσκαγια. Ονομάζεται έτσι προς τιμήν του Αλφόνς Φαμίτς Πακλεύσκι Κόζελ. Ήταν τόσο σημαντικό πρόσωπο της εποχής του, που έγινε πρωτότυπο για μερικούς ήρωες των έργων του Ρώσου συγγραφέα Μάμιν Σιμπυριάκ. Για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα «Τα εκατομμύρια του Παύλαφ». Αν και τα εκατομμύρια του Αλφόνς Φαμίτς δεν υπάρχουν πια, η μνήμη του ζει έως σήμερα.
Польский дворянин Альфонс Поклевский-Козел приехал в Россию в 30-х годах XIX столетия. Небогатый чиновник без особенных перспектив сумел сделать головокружительную карьеру. Сегодня его назвали бы олигархом. Альфонс Фомич владел пароходами, фабриками, приисками, рудниками. Одних только металлургических заводов у него было 9. Особняки имелись в Петербурге, Екатеринбурге и Талице. Талица, город на Урале, стала местом жительства Альфонса Фомича. Здесь до сих пор вспоминают, как он помогал людям, давал деньги в долг и никогда не требовал их обратно, устраивал детей на учебу, решал проблемы с жильем.
Ο Πολωνός αριστοκράτης Αλφόνς Πακλεύσκι Κόζελ ήρθε στην Ρωσία την δεκαετία του 30, τον 19ο αιώνα. Ένας μέτριος αξιωματούχος, δίχως σαφείς προοπτικές, κατάφερε γρήγορα να κάνει μια καλή καριέρα. Σήμερα θα ονομαζόταν ολιγάρχης. Ο Αλφόνς Φομίτς υπήρξε ιδιοκτήτης των ατμόπλαιων, των φάμπρικων, των ορυχείων και των μεταλλείων. Είχε 9 μεταλλουργικά εργοστάσια και έπαυλες στις πόλεις Αγία Πετρούπολη, Κατερινμπούργ και Τάλιτσα. Η Τάλιτσα, η πόλη στην περιοχή των Ουράλ, έγινε ο τόπος διαμονής του Αλφόνς Φομίτς. Εκεί έως σήμερα θυμούνται πώς αυτός βοηθούσε τους ανθρώπους. Τους έδινε δάνεια και ποτέ δεν ζητούσε την επιστροφή τους. Έστελνε τα παιδιά για σπουδές και έλυνε τα προβλήματα στέγασης.
Щедрая рука Поклевского Козел одаривала не только Талицу, но весь Урал и Сибирь. Предприниматель жертвовал деньги на строительство и содержание церквей, больниц, гимназий, училищ, библиотек. Помогал прокладывать первую железную дорогу в Сибирь. Отсюда и станция, названная в честь благотворителя.
Υποστήριζε οικονομικά όχι μόνο την Τάλιτσα, αλλά και άλλες περιοχές στον Ουράλ και της Σιβηρίας. Αυτός έστειλε χρήματα για την οικοδόμηση και την διατήρηση των εκκλησιών, των νοσοκομείων, των γυμνασίων, των σχολείων και των βιβλιοθηκών. Βοηθούσε με την οικοδόμηση του πρώτου σιδηρόδρομου στη Σιβηρία. Γι' αυτό και ο σταθμός ονομάστηκε προς τιμήν του ευεργέτη της.
Все проекты Поклевского Козел утверждались чиновниками без промедления. Он еще в молодости заслужил доверие властей, совершив настоящий подвиг. Во время войны в Средней Азии Альфонсу Фомичу поручили доставку продовольствия для русской армии. На один из караванов напали киргизы. Они разграбили провиант, убили нескольких проводников, а 8 человек взяли в плен. Солдатам, оставшимся без еды и воды, грозила неминуемая смерть в степи. Допустить этого ответственный Поклевский Козел не мог. Он раздобыл новую партию провизии, доставил ее в армию, за свой счет выкупил пленных и вернул их на родину.
Όλα τα εγχειρήματα του Поклевский Козел εγκρίνονταν από τους αξιωματούχους πολύ γρήγορα. Οι αρχές του εμπιστεύονταν ακόμη από τα νιάτα του, επειδή αυτός είχε κάνει τότε ένα πραγματικό κατόρθωμα. Κατά τον πόλεμο στη Μέση Ασία, ο Αλφόνς Φομίτς έλαβε την αποστολή να προμηθεύσει τον ρωσικό στρατό με τρόφιμα. Όμως σε ένα καραβάνι επιτέθηκαν οι Κυργίζοι. Αυτοί έκλεψαν τα τρόφιμα, σκότωσαν μερικούς οδηγούς και πήραν 8 άτομα εχμάλωτους. Οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να επιζήσουν δίχως νερό και φαγητό. Όμως ο Πακλιόφσκι Κόζελ προσπάθησε να αποφύγει τον θάνατό τους. Αυτός μάζεψε μια άλλη παρτίδα φαγητού, την έφερε στο στρατό, αγόρασε με τα προσωπικά του χρήματα τους εχμαλώτους και τους έστειλε στη Ρωσία.
Альфонс Фомич нисколько не изменился, став миллионером. Рабочие и служащие его предприятий могли не беспокоиться о своем будущем и будущем своих семей. Поклевский Козел был для них настоящим отцом. И не только для них. Крестьяне самых отдаленных уральских и сибирских деревень могли рассчитывать на помощь благотворителя в случае пожара или неурожая. На деньги Альфонса Фомича и дома возводились заново, и поля засеивались.
Ο Αλφόνς Φομίτς δεν είχε αλλάξει καθόλου όταν έγινε εκατομμυριούχος. Οι εργάτες και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεών του ήξεραν πως μπορούν να είναι ήσυχοι σχετικά με το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους. Ο Πακλιόφσκι Κόζελ ήταν για αυτούς ένας πραγματικός πατέρας. Και όχι μόνο για αυτούς. Οι χωριανοί των πιο απομακρυσμένων χωριών των Ουράλ και της Σιβηρίας ήξεραν πως σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κάποιας άκαρπης χρονιάς αυτός θα τους βοηθήσει. Με τα χρήματα του Αλφόνς Φομίτς χτίζονταν νέα σπίτια και σπέρνονταν εκ νέου τα χωράφια.
При всех своих предприятиях Поклевский Козел строил жилье для рабочих, больницы и аптеки, открывал мужские и женские школы. По их окончании самые способные ученики отправлялись получать высшее образование. Учебу им оплачивал Альфонс Фомич. Во многих школах Сибири он учредил специальные стипендии. В Омске основал детский приют, а в Тобольске – бесплатную столовую, в которой каждый день кормили 100 человек. Раз в месяц Эти столовники получали от Поклевского козел денежное пособие.
Σε κάθε επιχείρησή του ο Поклевский козел έχτιζε σπίτια για τους εργάτες, νοσοκομεία και φαρμακεία. Αυτός άνοιξε ανδρικά και γυναικεία σχολεία. Μετά τις σπουδές στο σχολείο, οι πιο πριγκισμένοι μαθητές πηγαίνανε να αποκτήσουν την ανώτατη μόρφωση. Ο Αλφόνς Φαμίτς πλήρωνε για τις σπουδές τους. Σε πολλά σχολεία της Σιβηρίας, αυτός ίδρυσε τις ειδικές υποτροφίες. Στο Όμσκ, αυτός ίδρυσε το ορφανοτροφείο. Στο Ταμπόλσκ, το δωρεάν εστιατόριο, όπου κάθε μέρα γευμάτιζαν 100 άνθρωποι. Μια φορά το μήνα, ο Πακλιόφσκι Κόζελ πλήρωνε στους μάγειρες τον μισθό τους.
Возможно, секрет такого великодушного отношения к людям крылся в детстве Альфонса Фомича. Тогда с ним произошел случай, который благотворительно всегда запомнил. Ему, мальчику из небогатой семьи, один купец неожиданно сделал подарок. Спустя 60 лет Поклевский козел узнал, что сын того купца сильно нуждается, и тут же отправил ему крупную сумму. Люди не забыли об Альфонсе Поклевском козел. Слова, написанные в некрологе о благотворителе, оказались пророческими. Богатство и состояние гибнут без следа. Память о добрых делах живет вечно.
Μάλλον το μυστικό μιας τέτοιας αγάπης προς τους διπλανούς κρύβεται στα παιδικά χρόνια του Αλφόνς Φαμίτς. Τότε έγινε ένα περιστατικό το οποίο ο ευεργέτης απομνημόνευσε για όλη του τη ζωή. Ένας έμπορος έκανε σε αυτόν, το αγοράκι από μια φτωχή οικογένεια, ένα δώρο. Πέρασαν 60 χρόνια και ο Πακλιόφσκι Κόζελ έμαθε πως ο γιος εκείνου του εμπόρου έχει μεγάλη ανάγκη. Και αμέσως του έστειλε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι άνθρωποι θυμούνται κάθε καλό που έκανε ο Πακλιόφσκι Κόζελ. Στην νεκρολογία τους υπάρχουν τέτοια προφητικά λόγια. Τα πλούτη εξαφανίζονται, μην αφήνοντας ίχνος πίσω τους. Ενώ η μνήμη για τις καλές πράξεις είναι αιώνια.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Гавриил Седмиезерский.
Осиος Гавриил Седмиезерский.
Крестьяне села Фролово Пермской губернии жали пшеницу. Хоть и тяжко жатва, а испокон веков в селе была она своего рода праздником. Пшеницу убирали с песнями, шутками. Но в этот раз на поле было тихо. Крестьяне с грустными лицами, а кто и со слезами, спешили собрать то, что оставил им ураган и ливень с градом, несколько дней назад налетевшие на поля. За каких-то полчаса крупный град побил почти весь урожай. Как только поля просохли под вновь вышедшим солнцем, крестьяне бросились убирать остатки пшеницы. «Голодный будет год», — тихо переговаривались они.
Οι αγρότες του χωριού Φρόλαβα στην επαρχία του Πέρμ θέριζαν σιτάρι. Αν και ο θερισμός είναι δύσκολος, για αιώνες αποτελούσε ένα είδος γιορτή στο χωριό. Το σιτάρι θερίζονταν με τραγούδια και αστεία, αλλά αυτή τη φορά στο χωράφι επικρατούσε σιωπή. Οι αγρότες με λυπημένα πρόσωπα, μερικοί με δάκρυα στα μάτια, έσπευσαν να μαζέψουν ό,τι τους είχε αφήσει η καταιγίδα, η δυνατή βροχή και το χαλάζι που είχε πλήξει τα χωράφια αρκετές ημέρες πριν. Μέσα σε μισή ώρα, μια μεγάλη χαλαζόπτωση έπληξε σχεδόν ολόκληρη την καλλιέργεια. Όλα τα χωράφια στέγνωσαν με τη νέα ηλιοφάνεια και οι αγρότες έσπευσαν να θερίσουν το υπόλοιπο σιτάρι. «Θα είναι μια πεινασμένη χρονιά», μουρμούρισαν.
Маленький Ганя Зырянов, полное имя его было Гавриил, а Ганей звали мальчика родные и близкие, вышел на поле вместе с отцом. По дороге родитель остановился поговорить с соседями, а Ганя пошел на поле, принадлежавшее их семье. Пшеницы осталось немного, Да и была она не совсем еще созревшая. Но надо жать. Еще один град урожаю не пережить. Ганя поднял голову и пристально вгляделся в бездонную синюю высь. «Господи, как же ты это допустил?» — пронеслось у него в голове.
Ο μικρός Γκάνια Αζηριάνοφ, το πλήρως όνομά του ήταν Γκαβριέλ, όμως η οικογένεια και οι φίλοι του τον φώναζαν Γκάνια, βγήκε στο χωράφι με τον πατέρα του. Στον δρόμο, ο πατέρας του σταμάτησε να μιλήσει με τους γείτονές του και ο Γκάνια πήγε στο χωράφι της οικογένειάς τους. Δεν είχε μείνει πολύ σιτάρι και δεν ήταν ακόμη αρκετά όριμο. Ο Γκάνια σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε τον απέραντο γαλάζιο ουρανό. «Κύριε, πώς μπόρεσες να αφήσεις να συμβεί αυτό?» Η σκέψη αυτή πέρασε από το κεφάλι του.
Но в ту же минуту Ганя испугался своего ропота. Отец все не шел. Мальчик в слезах упал лицом в землю и стал горячо молиться. «Господи, пошли чудо!» — шептал он. «Пусть урожай дозреет, пусть будет пшеница!» Ганя поднялся с земли. Вдалеке он увидел идущего на поле отца. Глубоко в своем сердце мальчик чувствовал успокоение, словно кто-то утешал его. «Будет пшеница».
Αλλά την ίδια στιγμή ο Γκάνια φοβήθηκε από το μουρμουριτά του. Ο πατέρας συνέχισε να μην έρχεται. Το αγόρι έπεσε με το πρόσωπο στο έδαφος, κλαίγοντας, και άρχισε να προσεύχεται με θέρμη. «Κύριε, κάνε ένα θαύμα», ψιθύρισε. «Ήθε η συγκομιδή να οριμάσει, ήθε να υπάρχει σιτάρι». Ο Γκάνια σηκώθηκε από το έδαφος. Στο βάθος είδε τον πατέρα του να περπατάει στο χωράφι. Βαθιά μέσα στην καρδιά του, το αγόρι ένιωσε να ανακουφίζεται, σαν κάποιος να τον παρηγορούσε. «Θα υπάρξει σιτάρι, θα υπάρξει».
Когда подошел отец, Ганя бросился к нему. «Не будем сегодня жать», — сказал мальчик. «Погода сухая, жаркая, вырастет еще пшеница. И та, что осталась, доспеет». Больших трудов стоило Гане уговорить отца. «Смотри же, высеку, коли пропадет», — сказал родитель, убирая серп.
Όταν плесиес ο πατέρας του, ο Γκάνια έσπευσε προς αυτόν. «Ας μη θερήσουμε σήμερα», είπε το αγόρι. «Ο καιρός είναι ξηρός και ζεστός. Το σιτάρι θα μεγαλώσει και το υπόλοιπο θα οριμάσει». Ήταν δύσκολο για τον Γκάνια να πείσει τον πατέρα του. «Κοίτα, θα σε μαστιγώσω αν χαθεί», είπε ο γονιός, αφήνοντας το δρεπάνι στην άκρη.
«Шли дни. Солнце ярко светило. На синем небе не было ни облачка. Однажды утром Ганя с родителем отправились проверять урожай. Стоя у межи и глядя на свой участок, отец мальчика снял шапку и перекрестился. На поле колосилась густая высокая пшеница. «Божья!» — только и мог проговорить он. А Ганя упал на колени и со слезами прошептал: «Господи, благодарю Тебя за милость Твою».
Οι μέρες περνούσαν, ο ήλιος έλαμπε έντονα και δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο στον γαλάζιο ουρανό. Ένα πρωί, ο Γκάνια και ο γονιός του βγήκαν να ελέγξουν τις καλλιέργειες. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος στεκόταν δίπλα στο δίκτυο και κοίταζε το χωράφι του, έβγαλε το καπέλο του και σταυροκοπήθηκε. Το χωράφι ήταν γεμάτο με πυκνό και ψηλό σιτάρι. «Του Θεού» ήταν το μόνο που μπόρεσε να ξεστομίσει. Και ο Γκάνια έπεσε στα γόνατα και ψιθύρισε με δάκρυα: «Κύριε, σε ευχαριστώ για το ελαιό σου».
Прошли годы. Ганя вырос и принял монашеский постриг. Он поселился в Седмиезерском монастыре, что неподалеку от Казани. В обители и за ее пределами отца Гавриила знали как неустанного молитвенника. В монастыре и среди народа его почтительно называли старцем.
Τα χρόνια πέρασαν. Ο Γκάνια μεγάλωσε και έλαβε την μοναχική κουρά. Εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Σιντμιέζερσκι, κοντά στο Καζάν. Ο πατέρας Γαβριήλ ήταν γνωστός στο μοναστήρι όχι μόνο ως ακούραστος προσευχητής. Στο μοναστήρι και στον λαό τον σέβονταν ως γέροντα.
«Нет такой беды, в которой милосердный Бог оставил бы верных своих чад», — говорил старец Гавриил Седмиезерский. «Ко взывающему с верою протягивает Господь спасительную длань свою».
Δεν υπάρχει καμία συμφορά στην οποία ο φιλεύσπλαχνος Θεός θα εγκατέλειπε τα πιστά του παιδιά, είπε ο γέροντας Γαβριήλ του Σεντμιζέρσκ. Ο Κύριος απλώνει το σωτήριο χέρι του σε αυτόν που τον καλεί με πίστη.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Гавриил Седмиезерский.
Όσιος Γαβριήλ Σεντμιέζερσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.